Shri Prarada Uvacha Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmani Vedanam Nitipum Sarpita Vishnu Bhaktischa Navalakshana Kriyatam Bhagavatyadha Tanmanye Dhitam Uttamam. Prahlad Maharaj je rekao, slušanje i pevanje o transcendentalnom imenu, obliku, odlikama, pratnji i zabavama gospodina Višnova, sećanje na njih, služenje gospodinovih lotosovih stopala, ponizno obožavanje gospodina sa 16 vrsta parafernalije, upućivanje molitvi gospodinu, služenje gospodina u svojstvu sluge, prihvatanje gospodina za svog najboljeg prijatelja i predavanje svega gospodinu. Drugim rečima, služenje gospodina sa svojim telom, umom i rečima. Ovih 9 procesa se prihvataju kao čisto predano služenje. Onaj koji je posvetio svoj život služenju Krišne kroz ovih 9 procesa treba se smatrati najučenijom osobom jer je stekao potpuno znanje. Torej, prišli smo do zadnjega od 9 procesa, to je Atmanivedanam. Atmanivedanam, reč Atmanivedanam se odnosi na nivo na kome onaj ko nema drugog motiva osim da služi gospodina. On predaje sve gospodinu i vrši sve delatnosti, samo da bi zadovoljio svevišnju božansku ličnost. Takav bhakta je kao krava o kojoj se brine njen gospodar. Kada se za nju brine gospodar, krava ne brine za svoje izdržavanje. Krava je uvijek odana svom gospodaru i nikada ne djeluje nezavisno, već samo za gospodarevu dobrobit. Neki bhakte stoga predavanje tela gospodinu smatraju atma nivedanam. A ponekad se, kao što je rečeno u knjizi Bhakti Viveka, predavanje duše gospodinu naziva atma nivedanam. Najbolji primjeri za atma nivedanam su Bali Maharaj i Maharaj Ambariš. Atma nivedanam također ponekad nalazimo u ponašanju Rukmini Devi u Dvaraki.
Namaste, Sarasvati Devi, Vani Gauravani Vacharane, Nirvishesha,
Shunyavadi, Paschatya, Deshatarine. Prahlad Maharaj je rekao, da najbolj inteligentan čovjek se začne s 9 metodami danega služenja. Moj dragi oče, najboljši med demoni, izgleda, da si poln strahu in zato si izgubil svojo inteligenco. Torej, Prahlad Maharaj je zelo sredotočen na to idejo, da če se mi vključimo v zavest Krišne z inteligenco, če pa se ne, smo neumni. Če greste ven in poveste ljudem, da samo če boste mantrali Hare Krishna, boste zelo inteligentni oziroma najbolj inteligentni, drugače ste neumneži. Verjetno ne boste najbolj popularni med ljudmi, boste pa iskreni. Ljudje ne marajo slišati. Ljudje pravzaprav pravijo, da si inteligenten, če zaslužiš denar. Ker nimajo standarda inteligence. pravijo, da, je, da si inteligenten, če kontroliraš materialno naravo, če imaš dovolj denarja in, ga, in če vključiš svoja čutila v čutno uživanje tega sveta. Torej, oni imajo svojo idejo, kaj pomeni biti inteligenten. In oni pravijo, kdo so te bakte, to so pravzaprav paraziti. Oni hodijo ven in, ne, in neumno pojejo sveta imena, kot da bi bili hipnotizirani. In pojejo toliko časa, da postanejo hipnotizirani in pravzaprav sploh ne vedo, kje so. Kjerkoli že so. V bistvu samo hodijo po Sloveniji gor in dol in, in ničesar ne počnejo. In neskončno, vedno znova in znova pojo, kot pokvarjena plošča, pojo sveta imena Gospoda. In če, če preberete njihove knjige, ljudje tega ne razumejo. Torej, kar je noč za vsa sveta, sveta duša, kar je noč za modreca je dan za neumneže, kar je dan za, neum, za neumneže pa je, mo, pa je noč za modreca. Torej, mi se ne bomo strinjali z asurami, z demoni. Ja, ljudje vas bodo kritizirali, če boste uporabljali ime demoni. Tako oni si predstavljajo za demone, tiste, ki imajo rogove na glavi. Ljudje, ljudje težko delajo, samo da vzdržujejo svoje družine. In zdaj nam pravijo demoni. In zdaj govorijo nekaj, kar nihče ne razume in pravijo, da so dobri. Zato pravijo, kar je noč za svetnike, ker naša filozofija temelji na filozofiji. Mi imamo filozofijo. In če, bojo, če imajo ljudje čas, da poslušajo našo filozofijo, bodo tudi oni izgubili lase in se oblekli v, v te obleke in tako kot mi počeli enake stvari, kot jih počnemo mi. Ampak ljudje tega nočejo slišati. Naš, naše orožje, mi imamo orožje, imenuje se astra, to je. Naša astra je dehinos mineta dehe. Praptir, diras, tatra, namuhje ti. Da, naše orožje je, da se vaše telo menja, spreminja. Torej, tako, takošna reakcija je, da se človek vznemiri in misli, da, kritiziramo njegovo telo, kot da ne maramo njegovega telesa. Mi samo pravimo, da se spreminja. Ampak kdo lahko zanika, da se njegovo telo spreminja? Ne spreminja. Kdo lahko zanika dejstvo, da se njegovo telo spreminja? In kdo lahko zanika, da so oni še vedno ista oseba? Znotraj telesa, kljub vsem spremembam telesa, ki se dogajajo, so oni, smo mi še vedno ista oseba znotraj telesa. V Indiji, no, po celem svetu, vsi so več ali manj impersonalisti. Ampak oni trdijo, da so personalni. V Bombaju sem bil enkrat v zelo, zelo natrpanem vlaku. Ne, to je bilo na Japonskem. Na Japonskem so vlaki tako natrpani, da, da ljudje potiskajo od zadaj, zato da lahko izstopijo iz vlaka. Tudi v Indiji je podobno. Ampak v Indiji se ljudje vozijo na, na strehah vlakov. In 10 do 15 ljudi izgubijo na vsake vožnje, ampak oni se zaradi tega ne sekirajo. Torej bil sem na vlaku, na zelo dolgi vožnji z vlakom, ko sem šel iz, v Bombaju. Težko je dobiti sedež, da se usedeš, ampak končno sem se usedel, takoj ko sem se usedel, se je nekdo usedel name. Temu se rečem personalizem. Ni mogel sprejeti dejstvo, da sem tudi jaz oseba, ampak me je sprejel, kot da sem sedež za njega. Ampak celo imamo materialiste, ki niso, ki jih sploh ne zanima personalizem, ampak samo kako zadovoljevati svoje čutila. Ampak nihče ne more zanikati dejstvo, da se njihovo telo spreminja in da so oni, ki zaznajo te spremembe, stalno enaki, vedno isti. Katera znanost lahko to zanika? Kaj pravzaprav lahko znanost zanika? Kakšen dokaz sploh potrebujemo? Pravzaprav potrebujemo, ljudje potrebujejo dejstva. Če pa niste prepričani, da ste ista oseba, kot ste bili pred 15 minutami, potem ni dokaza za ničesar pravzaprav v tem svetu. Ker no, večina ljudi je neumnih, norih. Norih v tem, da je najbolj očitna stvar, ki obstaja, se je ne zavedajo. In če bi se jo zavedali, potem nimajo dovolj inteligenc, da bi razumeli, da bi ugotovili, ja, pred 5 minutami sem bil jaz ista oseba in še sedaj sem ista oseba. In tudi čez 5 minut bom še vedno ista oseba. Torej, jaz sem vedno ista oseba. Kljub temu, da se moje telo spreminja, stalno spreminja, to pomeni, da sem večen. Če pa sem večen, zakaj se potem sekiram? Če ne sprememo večnosti, naše večnosti, večnosti duše, potem je mnogo stvari, za katere se lahko sekiramo. Mi ljubimo to telo. In zelo smo osredotočeni na to naše telo. Ne zanima pa nas, kdo mi pravzaprav smo, ampak nas zanima samo to telo. Vsi se ukvarjajo s tem telesom, pa potem sem tudi jaz to telo. Torej to telo, ki ga imam, ima mnogo, mnogo težav. Vsak trenutek je pravzaprav težava s tem telesom. In oni so ponosni, ker mislijo, da so rešili problem. Ampak če postanete mojstri reševanja problemov, potem boste rešili tudi ta problem. Torej, če želite večno živeti s tolikimi problemi, potem Krišna pravi, potem no, pojdite v materialni svet, tu je prostor, kjer boste to lahko počeli. Reševali probleme. Torej, ljudje so ponosni, da so rešili, mislijo, da so rešili probleme in postali tako ekspertni, tako da zdaj vsi njim dajo probleme za reševati. Temu se reče. Temu se reče voditelj. Vi ste tako velik voditelj, vi ste tako čudovit. Vi znate rešiti veliko problemov, zdaj pa rešite še moj problem. Jaz imam ogromno problemov. Če boste zdaj rešite še moje probleme. Ampak pravzaprav naš edini problem, imamo samo en problem. In to je to, da mislimo, da smo nekaj, kar pravzaprav nismo. No, zdaj na nekaj sekundah malo pomislimo o tem. Torej imamo samo en problem. Mi mislimo, da smo nekaj, kar nismo. In očitni problem je, da ugotovimo, kdo mi pravzaprav smo. No, ta rešitev je služenje. To je grozno. Pojdite k astrologu. In on vam rekel, ja, ugotovil sem. Vi ste sluga, služabnik ste. Vi ste le neznaten majhen služabnik. Vi ste najnižji med vseh služabnikov. Vi ste nižji od travne bilke pravzaprav. Res. Povejte mi še kaj, prosim. To se sliši fantastično. In potem greste k svojim prijateljem. Kaj vam rekel astrolog, vas sprašuje prijatelji? On je pravzaprav rekel, da sem, če povsem brez, nepotreben, da sem najmanjši od najmanjšega. Tudi jaz bom šel k astrologu, da bo meni tudi to povedal, kako majhen sem jaz. Ne, vsi pa poskušajo ugotoviti, kako čudoviti so. No, zdaj, če imate prijatelja, če se pogovarjate s prijateljem, in potem rečete, ugotovil sem, zdaj sem res premišljal o tebi in želim se ti odpreti. On pa pravi, no, saj si moj prijatelj, povej mi. Pravzaprav si popolnoma nevreden, brezvreden. Pravzaprav si tako, pravzaprav ne morem niti opisati, kako nepomemben si. Pravzaprav si v iluziji, zelo si nadut in v iluziji. Tvoja prihodnost je izredno temna, temačna. Ne morem niti opisati, kakšen neumni si. Prijatelj pa ti pravi, povej mi še kaj. Torej, to je resnica. Ampak to je resnica, ki jo ljudje nočejo slišati. Ne glede na to, kolikokrat rečete v mikrofon. Resnica se odbija od lažnega ega človeka. Ko pride do človeka, se stalno odbija stran. Resnica se odbija od človeka. Ljudje ne želijo slišati resnice. A, resnica, ne, to boli. In dejstvo, da smo tako majhni, ni zato, ker pogledamo okrog. Jaz sem mogoče nepomemben, ampak ti si bolj nepomemben kot jaz, torej jaz nisem tako nepomemben. Torej nisem najbolj nepomemben. Ne. Če rečemo, da mogoče obstaja Bog, pa oni rečejo, ne, Bog ne more obstajati. Jaz sem Bog. Če Bog nima obraza, Bog nima rok, Bog nima nog. Mogoče obstaja Bog kot sila. To je sila. Ljubezen je Bog. Torej, Bog ni oseba, ki bi lahko kaj počela. Torej, ljudje so zavistni in oni zavračajo, da bi lahko obstajal Bog, ki je pravzaprav, da ima moč, da je najmočnejši, da ima vpliv, da ima večji vpliv, kot ga imam jaz. Kot dva človeka, dva prijatelja, gospoda Patela, sta prišla skupaj in en od prijateljev reče, odšel sem na sodišče in videl sem gospoda Patela, postal je sodnik na sodišču. Drugi prijatelj, ne, jaz poznam Patela, on je navadni umneš, on ni mogel postati sodnik. Ne, jaz sem bil tam, ne, to ni mogoče. No, ampak res, jaz sem ga videl, imam fotografijo. On pa pravi, no, mogoče je postal višji sodnik, ampak sigurno ne dobiva plače. Ja, mogoče je Krišna Bog. Ampak, kot je rekel predsednik Krišne, ampak znotraj Krišne je impersonalni Brahman, ki je nad njim pravzaprav. Torej, mi lahko sprememo, da smo večni in da smo večni sluge Krišne gospoda in da obstaja Bog, ki ima neomejeno lepoto, znanje, moč in da smo mi pravzaprav sluge. Potem bomo lahko storili nekaj za njega, lahko bomo služili Krišna. Če sprememo samo te dve stvari, ki moramo sprejeti, potem se lahko naučimo, kakšno službo bomo delali, če sprememo, potem lahko napredujemo in bomo postali ekspertni sluga. Če pa teh dveh stvari ne sprememo, potem karkoli delamo, potem bomo vedno v Neverlandu. Izgledali bomo, kot da smo bakte, pravzaprav pa bomo samo v sanjah potovali naokrog. Kot pravi nektar devocije, vse je za vse je osnova iskrenost in iskrenost je pravzaprav, da sprejmemo ti dve stvari. In kar sledi, je Ambarish Maharaj, Savaimana Krishna, Padaranavindana, Padaravindayo. Potem lahko mi pravzaprav mislimo na Krišno na zelo lep način. Lahko beremo Krišno in si mislimo, no, to so lepe zgodbice. To jih bom prebral mojim otrokom, da bodo lahko zaspali tako kot jaz, ko jih slišam. Da lahko otroci berejo te zgodbe o Krišni in lažje bodo zaspali. Ko bodo mislili, to je bila čarovnica, ki jo je ubil Krišna, ki je bila velika 40 kilometrov. Mogoče bodo moji otroci to verjeli. Če verjamete v te zgodbice, potem verjame tudi v Dedka Mraza in potem lahko verjame tudi v Putano, v čarovnico Putano. Torej, samo če razumemo in če razumemo, kako velik je Krišna, kako čudoviti je Krišna, potem, ko bomo razmišljali o Krišni, jih ne bomo jaz res ne mali, samo če razumemo, da smo večni. Tudi, če obstaja Bog, kaj ima on veze z mano, ker za mene je najpomembnejše moja materialna eksistenca v tem trenutku. Kaj se bo zgodilo z mano jutri, je bolj pomembno, kot pa, kar se dogaja nekaj v nekem planetu, ker Krišna čuva krave, pase krave. Ko bom odšel tja, potem bom slišal, Krišna pase krave, kaj? Naslednji dan, Krišna spet pase krave. In na tretji naslednji dan ne mi reči, zdaj pa vem, kaj se dogaja. Krišna pase krave. To sem slišal že prej. Zato tukaj ni časopisa, ker je tako dolgočasno, ker se stalno ponavljajo iste in iste stvari. Slišal sem dvakrat, pa slišal sem že milijonkrat, vedno se dogaja iste stvari. To me spominja na moje, na lekcije, ki sem jih slišal. Stalno so mi ponavljali iste stvari. In čeprav so bili moje oči odprte, sem jaz pravzaprav spal. Ker sem že tako ali tako vedel, kaj mi bodo povedali. Še predno se je začela lekcija. Pravzaprav. Zakaj? Pravzaprav, zakaj sploh stalo ista oseba daje lekcije in govori v istem verzu? Pa jaz bi lahko povedal bolje kot on. Pa jaz imam lepši glas, jaz pa lepše rečem, dehina sminjata dehe, dehina sminjata dehe. Jaz bi to povedal lepše. Torej, pred Atmani Vedanam, pred temi procesi, je Prahlad Maharaj povedal svojemu očetu, da ti si poln strahov. Zato. Torej, ti si poln strahov. In moja, jaz ti predlagam, da greš ven iz svojega majhnega vodnjaka, iz tvoje koncepcije življenja. Prahlad Maharaj ni bil proti družinskemu življenju, bil je proti življenju v nekem vodnjaku in da si zatiskamo oči pred resnico, pred življenjem. Pojdi v Vrindavan, pojdi v gost Vrindavana in vzami zavetje Višnuja. Tudi mi bi morali to storiti, vzeti zavetje Krišne, vsak dan malo več. In se odpovedati naši materialni koncepciji življenja, da kot sem povedal prej na lekciji, da mi se damo na glavo, naš svetniški si. In ja sem ta bakta, ja sem svetnik. Ne, ni potrebno rečete džaj, ne, ni potrebno. Mi sedimo tukaj in si mislimo, ja, strinjam se z vsem. In ko gremo ven, potem nam iz glave zrasteta dva rožička in spet sem normalen, tako kot prej. Spet postanem jaz. In rep zavijem nazaj med noge. Nazaj v moj normalni položaj, v moje plane za prihodnost, moje strahove v preteklosti. Krišna, še vedno imam nekaj krogov, da z mantram. No, Krišna nekje tam, znotraj mojih krogov. Imam nekje izmed ekstra šestih krogih, se bo morda pojavil. Kdaj presadam? Končno bom storil nekaj praktičnega, da nekaj spravim usta, nekaj ne filozofije. Edina mantra, ki jo želim slišati, je Sharira Vidijal. Pa še ta je predolga. Vi ste tam gori, jaz sem tam dol. To mantra sem slišal že zadnjih 20 let, pa še vedno ne vem, kaj pomeni. Sharira Vidijal. Jodendriya Tahika. To je samo, da poveča moje odvejenost od Krišne. Da moj čus začne delovati v ustih, da slina začne delovati. Kakorkoli malo spremembe zavesti, malo več zavedanja. In potem lahko postanemo atmanivedanam. Da se zavedamo naših dejanj preko dneva in začnemo služiti Krišno. Ambariš Maharaj je delal ogromno stvari za Krišno in tudi mi lahko storimo ogromno stvari za Krišno. Samo moramo paziti, da so res storjene za Krišno. Temu se reče Atma Nivedanam. Kaj je vprašan? Kadar se v Indiji usede v vaše naročje, je to znak ne impersonalizma, ampak pravzaprav izrednega zaupanja v vas, ker vam zaupajo, se vam usede v naročje. Ko se vam usede v naročje, vas spremijo kot svojega brata. Končno po 40 letih ste mi povedali, zakaj se oni usede v moje naročje. Tudi jaz imam... ko se usede, vas smatrajo za vašega brata. Kako se potem obnašajo do svojih sovražnikov? Kaj storijo svojimi sovražniki? To me zanima. Naslednjič, ko se nekdo usede v naročje, ga bom objel kot brata. Ne se me dotikati. Vprašanje glede. Veliko krat imamo primer Draupadi, ki je dvignila obe roki v zrak, potem pa je Krišna zaščitil. To se sliši, kot da nam ni potrebno nobenega truda, da se zaščitimo, da samo dvignemo obe roki v zrak. Ona je samo dvignila obe roke v zrak in Krišna je zaščitil. Na drugi strani, tako kot Draupadi. Krišna ni zaščitil vse, dokler ni dvignila obeh rok. Torej, mi ne bi poskušali zaščititi nas. A na drugoj strani mi želimo pomagati Krišni, da Krišna pomaga nam. Prabhupada pravi da Bog pomaga tistim ki pomagaju sami sebi. Prabhupada pravi to. Torej, mi ne prenehamo biti sluge. Mi Krišna bo sigurno rekel, no, če se želite pomagati sam, potem ne potrebujete moje pomoči. Če vi izgubili boste, če boste, torej, dvignite obe roke v zrak in molite za mojo zaščito, ker pravzaprav nimate druge zaščite kot pa mene. To pomeni, da nam Krišna, da je Krišna dal Dropadi inteligenco. Torej, da zanesti se na Krišno ne pomeni, da mi našo inteligenco zanemarimo. Mi moramo delovati z našo inteligenco in ustrezno s to inteligenco delovati in potem nas bo Krišna zaščitil. Torej, Krišna nam vedno nam daje inteligenco oziroma nam želi dati inteligenco, če si jo želimo. Če si jo želimo, potem bo Krišna pomagal, temu se reče Šaranagati. To ne pomeni, da mi ničesar ne počnemo, ampak da delamo, kar želi Krišna, potem nas bo Krišna zaščitil. Če ne delamo, kar Krišna želi od nas, če ne sprejmemo inteligence, ki nam jo daje, potem nas Krišna ne bo zaščitil, ampak bomo pod vplivom maje, iluzije.
Jai.